Vigo Vertical é facer un Vigo intelixente e sostible. Un Vigo integrador e accesible para todos, que mellora a vida dos seus cidadáns. Un Vigo emprendedor, tecnolóxico e innovador, que crea emprego e riqueza. E investir 18.750.000 euros para facer de Vigo a gran metrópoli europea da fachada atlántica. Vigo Vertical é avanzar con Europa. Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Regional. Unha maneira de facer Europa. Concello de Vigo. Vivimos nunha cidade fermosa.